Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sosokan Podcast bersama host Anda di hari ini, di episode kali ini. Masih sama dong pastinya. Ya iyalah, karena saya yang punya podcast. Makasih buat siapa aja yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe. Thank you banget ya buat teman-teman yang sudah mencoba untuk mendengarkan suara saya, aspirasi saya, dan opini-opini saya. Dan saya tekankan sekali lagi, kalau ini murni atas pemikiran saya ya, kalau saya ngomong itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang merasa tersinggung atau merasa gilang soal tahu atau soal pintar, ya berhentilah mendengarkan ya. Jangan muni-muni sendiri, itu hanya akan menambah dosa-dosa Anda yang sudah menumpuk menjelang bulan puasa. Udah episode 10, gak kerasa banget ya. Kerasa sih sebenarnya, cuma ya gitu. Episode 10 ini rencananya tuh, makanya saya aku tuh gak rilis-rilis episode 10. Kenapa? Karena bingung. Pengennya di episode 10 ini dibikin kayak spesial-spesial gitu, kayak ada sesuatu yang spesial gitu. Rencananya nih, rencana awalnya adalah di episode 10 aku mau kasih rekaman video stand up aku, tapi lewat suaranya aja. Ada soalnya ada beberapa penampilan stand upku yang bagus tapi direkam. Ternyata pas aku rubah jadi MP3, suaranya tidak begitu bagus dan juga tidak kedengaran artikulasi kata-katanya. Jadi saya urungkan niat itu. Terus saya berpikir lagi, dulu ada stand up comedy Magelang tuh pernah siaran di Radio Unima dengan beberapa episode yang bisa dibilang banyak teman-teman terlibat di dalamnya pada bikin materi dan bisa dibilang lucu. Aku punya rekamannya, rencana mau tak masukin dalam episode 10 ini. Tapi di dalam rekaman itu ada satu orang teman yang saya pikir, aduh jangan dimasukin sinilah karena beliau sudah punya podcast. Jadi kayak harus ngomong dulu gitu ke orangnya, nanti kalau sudah di upload nanti malah jadi keberatan, kayak gitulah pokoknya. Jadi saya urungkan, akhirnya ya udahlah, biar podcastnya terus lanjut, mending saya rekam lagi opini-opini saya tentang suatu hal biar episode-nya terus berlanjut. Dan ada beberapa teman yang saya sudah ajak podcast tapi belum saya rilis aja, biar rutin gitu loh rilisnya. Jadi ditahan dulu aja, diedit-edit sedikit. Jadi nanti dirilis di beberapa minggu ke depan. Dan ada teman-teman juga yang udah saya rencanakan mau di podcastin, teman-teman yang belum dapat kebagian dan juga tidak berharap. Ditunggu aja, saya akan datang ke Anda. Jadi bukan saya tidak pilih-pilih ya, kalau misalnya mau rekam podcast itu nggak pilih-pilih, siapa aja yang ingin diajak ngobrol, karena menurut saya podcast itu memang adalah yang dicari dari yang mendengarkan podcast itu adalah obrolan-obrolan yang bermutu dan berkualitas, atau obrolan-obrolan yang menarik. Tidak mesti bermutu terus ya, bisa jadi menarik. Gitu aja sih yang saya tekankan kepada teman-teman yang dengerin podcast ini, walaupun tidak banyak. Soalnya kalau saya mengharap ini akan jadi viral, akan mendapatkan saya membuat saya mendapatkan uang, akan membuat saya terkenal, sangat-sangat tidak etis. Soalnya saya sadar saya siapa, yang teman-teman yang saya ajak juga siapa. Saya sadar akan hal itu. Jadi saya tidak menarget apapun, saya tidak berharap setinggi apapun untuk membuat podcast ini gitu. Jadi ini cuma tujuannya biar sharing aspirasi aja, sama ngobrol aja, connected sama teman-teman yang mungkin jarang saya ajak ngobrol serius tentang keintiman hubungan kita. Widih. Sekarang hari ini tuh aku coba mau bahas di episode ini, aku coba mau bahas tentang, jadi soalnya kemarin itu kan pernah nih aku lihat sebuah postingan di Instagram temanku yang memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang bilang kalau kerjaan jadi seorang freelance itu adalah yang terbaik daripada semuanya, atau merasa lebih banyak duit daripada semuanya, lebih slow daripada semuanya. Ada juga temanku yang kerjanya karyawan, pikir ya ya karyawan ya oke-oke aja, lebih pasti, lebih lebih jelas gitu loh nasibnya, mau kredit juga enak gitu. Terkadang orang lihat teman yang kerjanya karyawan, orang freelance ya, orang freelance ya, temannya yang kerja karyawan tuh kayak kelihatannya enak, gajinya tetap tiap bulan, ada jam kerja rutinnya, nggak bakal bisa males-malesan gitu, nggak bakal nunggu objekan, nggak bakal nunggu job, nggak ada sepi-sepi jobnya, ada terus tiap hari, kehidupan terjamin, sejahtera. Nah itu yang dibayangkan dengan orang-orang freelance seperti saya ya, bisa dibilang freelance ya, semi freelance sebenarnya saya. Dan ada teman yang kerjanya karyawan, melihat temannya yang kerjanya freelance kelihatannya santai, kelihatannya kerjaannya tidak banyak menyita waktu, kelihatannya kerjaannya enak sambil tidur-tiduran di rumah. Ya memang manusia ya, kalau lihat rumput tetangga, walaupun tetangga gak ada rumputnya, itu pasti dipikir lebih hijau. Mau gimana pun juga gitu, itulah kodratnya manusia. Dengan topik ini, aku harus meruntut, saya harus meruntut. Ini benernya enaknya aku apa saya ya? Yuk, bodo amat lah. Enaknya itu diruntut dari dasarnya dulu. Aku coba meruntut dari dasarnya dulu. Jadi dasarnya freelance atau karyawan ini menurutku adalah sebuah ijazah. Oh, kaget ya? Gak setuju ya? Gini kalau jelasin gini. Bagi sebagian orang memang berpikir kalau ijazah itu tidak terlalu penting karena dia posisinya sudah mendapatkan pekerjaan, sudah bisa menghasilkan uang tanpa ijazah. Biasanya orang yang berbicara seperti itu tuh orang yang udah settle gitu loh, settle bekerja tanpa ijazah walaupun dia punya ijazah. Tapi bagi sebagian orang yang bekerja karena ijazahnya, karena dia meraih ijazah terus dia daftar pekerjaan itu dengan ijazahnya, dan ijazah menjadi salah satu persyaratannya, maka orang akan berpikir ijazah itu cukup penting. Jadi seberapa penting sih ijazah itu? Sebenarnya tuh ijazah itu seberapa penting gitu loh. Ini opini ku sendiri ya, ini pendapatku sendiri berdasarkan apa pengalaman diriku. Kita runtut dari awal perjalanan hidup saya. Yang pertama, awalnya aku waktu SMA itu berpikir ya udahlah ya, habis SMA mending kerja aja cari duit, nggak mau repotin orang tua, ngabisin duit orang tua aja. Waktu itu posisiku masih di Jambi dan orang tua merasa mungkin saya anak laki-laki satu-satunya di rumah dan ingin anak laki-lakinya ini mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Alhasil orang tua saya menelepon dari Magelang untuk menyuruh saya pindah ke Magelang saja. Jadi dulu itu saya bisa dibilang itu kayak nggak paham sistem SNMPTN, nggak paham gimana masuk negeri, gimana itu nggak paham gitu loh. Karena memang informasi yang saya dapatkan tidak ada untuk hal itu, karena sebanyak dari keluarga saya tidak mementingkan hal itu. Jadi yang saya tahu kuliah ya kuliah aja gitu loh, nggak harus ikut masuk negeri SNMPTN, ujian apa segala macam, nggak harus gitu. Jadi orang tua saya manggil ke Magelang, ya udah saya datang aja. Dipikirnya saya disuruh kuliah di Akademi Keperawatan dan Kebidanan di cabang yang ada di Magelang. Oke lah ya, disuruh orang tua begitu, akhirnya saya ke Magelang tahun 2008 lulus SMA. Terus saya daftar ujian AKPER, alhamdulillah tidak lolos. Tapi orang tua saya pikir harus tetap kuliah gitu. Jadi ya saya pasrah aja gitu loh, mau dipakai kampus mana. Akhirnya orang tua saya cari-cari kampus di Magelang, dapatlah brosur UMM. Terus saya lihat gak ada fakultas yang saya suka, akhirnya satu lagi opsi terakhir. Karena kampus universitas cuma ada dua di Magelang waktu itu dan sekarang ya. Jadi di Untit itu ya, di UTM waktu itu saya langsung dikasih tahu kalau di sana ada Fakultas Bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah hal yang saya sukai, pelajaran yang saya sukai waktu saya bersekolah. Akhirnya pergilah ke kampusnya, kampus Untit itu, dan sudah masuk gelombang 3 dengan biaya pembangunan 4 juta waktu itu. Padahal kalau gelombang 1 itu bebas biaya pembangunan, gelombang 2 setengah biaya pembangunan, gelombang 3 4 juta, Bu. Ya udahlah ya. Ibuku karena sudah yakin dengan kampus ini, orang tuaku, ya udah bayarlah 4 juta. Harusnya sebenarnya sih bisa di DP. Bayar 4 juta, saya lulus akhirnya dengan tidak senang lulusnya. Kenapa? Karena gampang sekali. Tesnya gampang sekali terus lulus. Emang karena memang waktu itu UTM butuh mahasiswa gitu. Dan akhirnya orang apa pulanglah ya. Beberapa minggu kemudian saya tinggal menunggu yang namanya ospek waktu itu. Ada telepon masuk, katanya saudara Gilang lulus tes akbar tapi yang di Semarang. Makanya pas saya ke Magelang, pengumuman nama saya tidak ada. Jadi tinggallah penyesalan. Sudah menyesal tidak mendapatkan di akbar, uang sudah masuk terlanjur 4 juta ke UTM, nggak bisa diambil dong. Ya udah, memang sudah takdirnya saya harus kuliah di kampus itu, ya udahlah ya. Saya kuliah di kampus. Singkat cerita saya berkuliah. Jadi yang saya dapatin ya, teman angkatan saya itu kebanyakan kuliah di Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Itu karena dia pikir di sana itu kuliahnya ya akan belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi awalnya mereka tuh bahasa Inggrisnya ya nggak suka bahasa Inggris, ya pengen kuliah aja dan di sana ada bahasa Inggris, dan nanti pikirnya mereka bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Dan pemikiran itu menurutku salah. Soalnya ini akan membuat teman-teman juga akan kesulitan akan untuk memfollow pelajaran yang ada di sana, mata kuliah yang ada di sana. Karena prinsipnya kalau sudah kuliah dan masuk ke fakultas pendidikan bahasa Inggris, pastinya sudah punya dasar bahasa Inggris walaupun sedikit. Dasarnya minimal udah ada gitu loh. Tapi kalau belum ada dasar bahasa Inggrisnya, akan sangat sulit sekali untuk mengikuti mata kuliahnya. Alhasil akan membuat beberapa mata kuliah nilainya akan jadi jelek, gak bagus gitu. Dan juga keaktifan di kelas juga tidak bagus. Dan banyak dari teman-teman saya yang seperti itu. Ada sebagian juga yang memang sudah bagus bahasa Inggrisnya, ada yang memang pengen belajar bahasa Inggris, salah. Kalau kamu misalnya kuliah bahasa Inggris, niatnya pengen belajar bahasa Inggris, salah. Karena di kuliah itu harusnya udah mendalami, bukan mulai mempelajari lagi. Mantap gak tuh? Jadi menurutku kalau orang-orang yang memilih untuk kuliah pelajaran bahasa lain, seharusnya udah punya modal, udah punya dasar, mungkin kuliah apa aja mungkin ya, harusnya memang sudah punya dasar pelajaran itu, dasar topik atau jurusan itu, baru bisa memfollow dengan baik pelajaran yang ada di sana. Dan gobloknya waktu itu aku itu masuk kampus UTM itu tahunnya di situ akan fokus untuk bahasa Inggrisnya, tapi ternyata fokus di sana adalah pendidikan. Gak pernah terpikirkan dalam benakku ketika masuk kampus itu aku akan menjadi guru bahasa Inggris. Sama sekali tidak ada dalam benak. Dan saya mulai sadar ketika teman-teman bertemu teman-teman dan mengikuti rangkaian kegiatan ospek. Soalnya di sana ada beberapa dosen yang ikutan mengisi materi juga, dan isinya ya menunjukkan kalau ini fakultas untuk mencetak guru-guru bahasa Inggris. Dalam pikir saya, loh kok saya jadi guru bahasa Inggris? Sini mau belajar bahasa, mau mendalami bahasa Inggris. Dari situ saya pikir ya gimana lagi ya, udah 4 juta masuk. Soalnya zaman segitu untuk keluarga saya 4 juta tuh sangat banyak gitu. Jadi ya hasil ya harus saya ikutin perkuliahan ya. Ya hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, menginjaklah di semester 5 kalau enggak salah. Semester 5 itu saya sudah mulai slow dan banyak waktu senggang. Saya aktif di UKM, saya aktif di BEM, aktif di organisasi luar kampus juga. Dan sebenarnya kuliah itu untuk apa sebenarnya? Oh, dari situ di semester 5 tuh aku udah mikir, ya aku mau kerja apa? Masa aku mau ngajar? Terus nanti aku mau kerja, misalnya daftar kerja di bank, waktu itu aku berpikir gitu ya. Daftar kerja di bank, masa ijazahnya guru emang diterima? Ya pokoknya jadi bimbang gitu loh kalau semester-semester akhir itu. Dan udah mikir pengen cari duit dan belajar untuk ngajar. Dan teman-teman saya punya koneksi dan udah ngajar juga kalau di sekolah yang tempat dia ngajar SD itu butuh guru. Ya udah aku daftar ke sana ya, butuh guru di sana. Tepatnya acaranya itu di Karangkajen Grabak. Acaranya SD-nya di Karangkajen Grabak. Jadi di sana aku ngajar bahasa Inggris sebenarnya disuruhnya, tapi ketika ada guru yang kosong saya harus ngisi. Di situ saya bingung karena saya spesialis bahasa Inggris saja. Saya bingung kalau disuruh ngajar bahasa Indonesia atau PPKN, saya bingung. Alhasil kalau misalnya pas ada jam olahraga anak-anak itu enggak, saya suruh main sendiri aja gitu. Sampai jamnya selesai. Dan gaji pertama saya sebagai seorang mahasiswa yang kuliah S1 semester 5 dengan kemampuan bahasa Inggris yang cukup mumpuni, gaji saya seingat saya itu hanya dalam seminggu saya bisa masuk 3-4 kali, dalam sebulan saya mendapatkan uang 70.000. 70.000 waktu itu 70.000. Kalau enggak salah segitu, 70 atau 60.000. Seneng banget itu ya, soalnya ya itu hasil keringat sendiri. Pulangnya dapat gaji, pulang saya beli martabak. Martabak dia tinggal 50.000, beli bensin, beli pulsa, habis. Habis dalam sekejap, dari perjuangan selama 1 bulan. Bolak-balik Grabak Magelang. Begitulah. Itu belum punya ijazah ya. Dan saya berpikir, ya oke nih, nanti habis punya ijazah saya akan mencari tempat ngajar yang oke dan akan membuat saya mendapatkan gaji yang cukup lumayan. Hari demi hari, waktu demi waktu, masuklah di mana saya mau lulus gitu. Di seingat saya di sebelum saya lulus itu banyak omongan-omongan kalau misalnya guru itu jangan sampai kamu mengharap gaji. Jadi dari mengajar atau dari jadi seorang guru. Karena guru tuh harusnya 80%-nya adalah pengabdian, sisanya baru mikir bayaran. Ya, aku sedikit kecewa ya karena umur segitu dan pengen punya kerjaan yang bisa membanggakan orang tua ataupun kerja yang bisa menghasilkan cukup banyak money. Aku enggak dapat apa? Aku dikasih tahu seperti itu ya kecewa lah ya. Dan benar juga. Setelah wisuda tahun November 2011. Mei 2011. Lupa ya. 2012. 2012 kalau nggak salah, Mei 2012 saya lulus wisuda dan saya menganggur itu cukup lama, sekitar 1 tahun. Jadi saya kasih tahu nih teman-teman yang udah mau wisuda, sudah berpikir untuk cepat-cepat ingin wisuda, ada beberapa dari Anda saya yakin akan mengalami pergejolakan di mana Anda butuh suatu pekerjaan yang Anda inginkan dengan ijazah S1 Anda yang Anda banggakan, tapi tidak dapat. Dan Anda harus punya space, waktu, di mana Anda harus berpikir realistis. Jadi mikirnya, dari awal kuliah, awal habis wisuda, mikirnya saya akan mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan dengan gaji yang cukup oke. Tapi ketika sudah gak dapat kerjaan, susah cari kerjaan, kita akan berpikir kerja apa aja lah yang penting ada penghasilan. Atau kerja, kalau kerjaan yang ada itu kerjaan yang tidak oke, tidak bergengsi, mendingan nganggur aja. Bener ya?
Jadi dalam satu tahun itu aku berpikir, ini ijazah buat apa? Sudah dapat S1, Gilang SPD namanya, Gilang Rizky Habibullah SPD bro. Seneng dong punya itu. Ibu orang tua, ibu sama bapakmu, orang tua saya itu ngajak foto waktu masih punya toganya, kan ngajak foto dipajang di ruang tamu, itu bangga anaknya sarjana. Tapi dalam hati anaknya, dalam benak anaknya, ini gimana dapat kerja? Ijazahnya buat apa? Akhirnya setelah satu tahun saya berpikir, aduh ini saya sudah satu tahun lulus kuliah tapi masih minta duit sama orang tua karena nggak ada pekerjaan. Akhirnya saya dapat pekerjaan menulis artikel. Jadi menulis artikel ini, jadi katanya itu content writer gitu loh. Jadi ada temanku yang kasih tahu kalau ada rowongan menulis bahasa Inggris artikel gitu. Gajinya 1 juta per artikel, per hari itu artikelnya 12-300 kata dan macam-macam lah ya. Aku ragu ngambilnya. Tapi karena butuh duit, lumayan juga 1 juta ya sebulan, ya udah ambil, kerjain. Dan kerjaan itu saya lakukan selama hampir 1 tahun. Dalam waktu kurun 1 tahun itu saya juga sempat jadi penyiar radio di salah satu stasiun radio di Magelang. Udah pernah aku bahas juga di podcast episode awal-awal itu ya. Dan juga setelah itu, nah dalam masa siaran ini, setelah itu saya selesai tuh siarannya ya, selesai apa resign siarannya. Terus saya mendapatkan satu pekerjaan yang alhamdulillah dapat menggunakan ijazah saya, yaitu bekerja di sebuah kantor kantor produksi genteng beton. Dan saya pikir lagi, ini saya dapat kerjaan bukan karena sepenuhnya karena ijazah saya, bukan, tapi teman saya yang kerja di situ, bosnya itu ternyata ada pernah saya mintain bantuan sponsor untuk event saya. Jadi otomatis bapak yang punya perusahaan ini kenal sama Gilang Kecu. Dan temanku manggil, terus saya kesana, datang sana bawa lamaran, bawa jasa apa segala macam. Akhirnya diterima, besoknya langsung kerja. Jadi itu bukan murni karena ijazah. Sampai detik itu saya berpikir ijazah saya tidak terlalu penting. 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun saya kerja di sana, di kantor itu. Saya keluar, resign, memutuskan karena berpikir kayaknya saya nggak senang kerja di kantor gitu loh. Rutinitas tidak cocok aja dengan apa yang saya inginkan. Gaya tenan, harus dapat kerjaan malah lungo. Dan waktu itu emang sudah ada rencana mau ngapain akhirnya resign. Setelah itu saya bekerja, saya ambil franchise sama teman saya, franchise minum-minuman coklat gitu. 3 bulan gagal, langsung tutup, rugi saya 5 juta. Terus saya siaran di radio, sekarang radio yang saya lagi siaran ini. Terus dan detik ini sampai saya menikah, saya masih bekerja sebagai penyiar radio. Saya menulis artikel bahasa Inggris dengan orang yang berbeda daripada yang pertama. Dan saya menjadi CS untuk produk herbal online. Dan ini saya dapat dari teman saya di komunitas stand up comedy. Jadi inti dari semua ini, sebentar. Dengan saya bekerja seperti tanpa ijazah ini, menurut saya bisa menghidupi keluarga saya. Alhamdulillah. Dan saya tetap masih berpikir kalau kerjaan karyawan lebih oke. Tapi dengan begini saya bersyukur karena saya banyak waktu luang untuk keluarga. gitu aja. Jadi inti dari semua pembicaraan ini tentang seberapa pentingnya ijazah bagi kehidupan kita, bagi pekerjaan kita. Jadi menurut saya sendiri, Gilang, Kecu, ijazah itu tidak begitu penting. Tapi kuliah itu sangat penting. Untuk aku ya, tolong digarisbawahi dulu, menurut pendapatku dan untuk aku. Jadi kalau teman-teman yang menganggap pernyataan saya atau opini saya sama dengan pendapat teman-teman, jadi alhamdulillah. Kalau teman-teman punya pendapatnya sendiri, tapi menurut teman-teman pendapat saya oke, ya alhamdulillah juga. Tapi yang jelas, yang saya mau tekankan, kalau kuliah itu oke. Kuliah itu kuliah itu penting, tapi ijazah tidak terlalu penting. Jadi kalau kamu kuliah mengharapkan sebuah ijazah saja, semata, hanya ijazah semata yang kamu harapkan, mungkin memang ijazah itu akan berguna karena kamu sudah punya rencana mau diapain ijazah itu. Tapi buat teman-teman yang memang kuliahnya memang tujuannya memang untuk belajar, untuk berkuliah, jangan terlalu berfokus kepada ijazahnya, tapi berfokus kepada proses pembelajaran di kuliah. Karena kuliah itu tidak melulu tentang kehidupan mempelajari mata kuliah yang didapat atau membuat penelitian atau praktikum apa segala macam. Tidak, kuliah itu juga tentang proses berubahnya pola pikir kita dari remaja beranjak dewasa. Makanya saya tekankan sekali lagi, kalau menurut saya, kalau kuliah itu yang harus teman-teman perhatikan adalah pergaulannya teman-teman. Ini ya, sekali lagi ya, kuliah ini menurut pengalaman saya, yang teman-teman harus perhatikan dan tekankan itu adalah pergaulan. Jadi harus hati-hati dalam bergaul pada saat berkuliah. Pergaulan kamu menentukan kamu akan jadi apa setelah kuliah. Pergaulanmu menentukan ijazahmu akan jadi apa setelah kuliah. Mantep gak tuh? Itu yang aku hadapi. Dan semua pekerjaanku yang pegang sekarang itu adalah dari link, L-I-N-K, link ya. Karena jaringan, bukan karena semata-mata saya punya ijazah, terus saya pintar, terus saya orang yang paling punya etos kerja yang tinggi. Tidak sama sekali. Itu hanya tentang jaringan, link, atau kata yang lebih sopan adalah silaturahim. Perbanyak teman, perdalam ilmu, dan saya yakin teman-teman dengan begitu akan merasakan dampaknya, hasilnya nanti setelah lulus kuliah. Yakin wis, coba aja, yakin. Perhatikan pergaulan ya, ingat ya. Kamu lihat nih, misalnya kamu lagi kuliah nih ya, kamu anak-anak kuliah itu. Coba kamu lihat sekeliling kamu, teman-teman kamu itu siapa? Apakah teman-teman yang memang mengajak kamu ke kebaikan? Memang ataukah teman-teman kamu yang memang sama-sama punya semangat, punya kreativitas, dan orangnya gampang bersosialisasi, orangnya pokoknya kamu tahu sendiri lah, kamu udah dewasa, kamu lihat temanmu sendiri apakah dampak baik apa dampak buruk buat kamu. Itu aja, karena kamu akan sadar nanti setelah lulus kuliah, kamu akan sadar setelah semua masa perkuliahannya berakhir, dan tinggallah penyesalan nantinya. Gitu aja sih dari sebuah topik seberapa penting ijazah buat saya, sudah saya jelaskan. Dan ijazah memang cukup penting karena ada beberapa sebagian orang memang bergantung kepada surat itu. Karena memang ya kita tidak bisa memaksakan atau tidak bisa menjudge orang yang tidak sama seperti kita itu tidak lebih baik daripada kita. Tidak bisa begitu, karena orang itu punya tujuan hidupnya masing-masing, orang punya lingkungan hidupnya masing-masing yang dimana mungkin ada tuntutan yang berbeda-beda dari kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita menjudge orang kalau dia berbeda dengan kita. Misalnya kita freelance, dia karyawan, terus kita bilang enakan kerjaan freelance lebih mantap, lebih bahagia. Tidak dong, tidak bisa gitu dong. Buat yang karyawan juga lihat freelance lah, kerjaan kita lebih sejahtera, lebih menjamin kehidupan bangsa. Tidak juga dong, tidak bisa begitu. Semua harus hidup berharmoni. Jadi semuanya harus terjaring, apa? Connect apa? Kalau connect bahasa Indonesianya apa sih? Nyangkut. Iya, benar ya, nyangkut ya. Terhubung. Misal nih kayak seorang karyawan sebuah BUMN, dia butuh seorang yang bikinin video dokumentasi yang sinematik. Akan susah kalau dicari di lingkungan karyawannya. Dia pasti akan mencari orang luar yang notabene orang itu adalah bekerja sebagai freelance. Nah, di situ ada salah satu hubungan yang harmonis yang harusnya dimiliki oleh setiap umat manusia. Mantap enggak tuh? Wabillahi taufik wal hidayah. Udah kayak ceramah. Makasih buat teman-teman yang dengerin sampai akhir rekaman ini, akhir podcast ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai episode 10 ini. Doain saya terus punya ide untuk membuat podcast ini lebih baik lagi, dan tidak malas-malasan untuk membuat podcast ini lebih baik lagi, karena teman-teman lah yang membuat saya seneng terus berbicara di rekaman menghadap HP saya, karena saya tahu sosokan podcast, dan teman-teman juga tahu kalau sosokan podcast adalah podcast yang sangat low budget tapi high quality. Mantap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan terus sosokan podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Thank you.